Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Haški tribunal oslobodio hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača optužbi za ratne zločine nad Srbima u operaciji Oluja 1995. godine. Odluka tribunala je politička, a ne pravna, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Stručna javnost u Srbiji jednoglasna. Presuda narušava kredibilitet Haškog suda.
Ovo što se danas dogodilo predstavlja zapravo samo dokaz selektivne pravde, a ona je vrlo često gora i od svake nepravde.
Od ostalih vesti izdvajamo. Nastavljeni sukobi na granici Izraela i pojasa Gaze. Večeras u centru Sava beogradska premijera domaćeg igranog filma Smrt čoveka na Balkanu. Predsjednik Nikolić doneo odluku o oslobađanju Dragana Džajića od krivičnog gonjenja. Sutra obično jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 14, koliko se očekuje i u Beogradu. Haški tribunal izrekao je oslobađajuću pravosnažnu presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, a žalbeno veće je naložilo njihovo momentalno puštanje na slobodu. Prema konačnoj presudi koju je saopštio predsjednik suda Teodor Meron, operacija Oluja u avgustu 1995. godine nije bila udruženi zločinački poduhvat u cilju protjerivanja Srba iz Kninske krajine. Konačnu presudu sudije su donele preglasavanjem. Dvojica od petorice sudija imali su suprotno mišljenje, saopštio je predsjednik suda Teodor Meron.
Žalbeno vijeće poništava uz suprotno mišljenje sudaca Đusa i Pokara osuđujuće presude Anti Gotovini za progon, deportaciju, ubojstvo i nečovječno postupanje kao zločine protiv čovječnosti, te za pljačku javne i privatne imovine, bezobzirno razaranje, ubojstvo i okrutno postupanje kao kršenja zakona i običaja ratovanja. I izriče, uz suprotno mišljenje sudaca Đusa i Pokara, oslobađajuću presudu, poništava uz izdvojeno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara osuđujuće presude Mladenu Markaču za progon, deportaciju, ubojstvo i nečovječno postupanje kao zločine protiv čovječnosti, te za pljačku javne i privatne imovine, bezobzirno razaranje, ubojstvo i okrutno postupanje kao kršenja zakona i običaja ratovanja. I izriče, uz suprotno mišljenje sudaca Đusa i Pokara, oslobađajuću presudu, nalaže, u skladu s pravilom 99a i 107 pravilnika, da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu.
Prvostepenom presudom od 15. aprila 2011. godine Gotovina je bio osuđen na 24, a Markač na 18 godina zatvora.
Tom odlukom operacija Oluja je bila okvalifikovana kao udruženi zločinački poduhvat sa tadašnjim predsjednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom na čelu, a cilj tog poduhvata bilo je prisilno i trajno uklanjanje srpskog stanovništva i naseljavanje tog područja Hrvatima. Današnjom pravosnažnom odlukom Gotovina i Markač oslobođeni su optužbi.
Izricanje presude u Hagu pratio je naš izveštač Miloš Milić.
U samoj sudnici koja je bila ispunjena novinarima i posmatračima, pre svega prijateljima i poznanicima haških optuženika, prolomio se buran aplauz najpre kada je izrečena oslobađajuća presuda za Antu Gotovinu, a potom i za Mladena Markača, i ta atmosfera posle se prenela i u hol Haškog tribunala i ispred zgrade gde su brojni novinari mogli da čuju slavljeničke izjave i od predstavnika odbrana dvojice bivših sada već haških optuženika i od njihovih prijatelja koji su došli ovde u Hag. U suštini ova odluka, ovakva kakva je pravosnažna odluka Haškog tribunala, znači da više niko u ovom trenutku nije optužen za zločine koji su bili počinjeni nad Srbima u avgustu 1995. godine, jer je sud procenio da dvojica hrvatskih generala nisu odgovorna za sve zločine, da progona Srba iz Krajine nakon što je operacija Oluja otpočela nije bilo zbog nezakonitog dejstva hrvatske vojske pod komandom ove dvojice oficira. Također da nije bilo ni udruženog zločinačkog poduhvata, što je negde, čini mi se, ključna odredba prvostepene presude kojom su zapravo Srbi iz Krajine najviše i mogli da budu zadovoljni. Sada je i ona ukinuta i očekuje se da se Gotovina i Markač već tokom popodnevnih sati nađu na slobodi.
Vest da je Haški tribunal oslobodio krivice hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača u Srbiji izazvala zaprepašćenje. Odluka je skandalozna. Haški tribunal je izgubio svaki kredibilitet. Ozbiljno je ugrožen princip kažnjivosti ratnih zločina. Samo su neke od reakcija domaće stručne javnosti, pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je odluka Haškog tribunala o oslobađanju Gotovine i Markača od krivice za progon Srba iz Kninske krajine politička, a ne pravna. Prema njegovim rečima, odluka neće doprineti stabilizaciji situacije u regionu, otvorit će stare rane, a Srbe u Hrvatskoj staviti u poziciju krivaca nad kojima i dalje svako može nekažnjeno da sprovodi svoju pravdu. Predsjednik Srbije je kazao da je srpski narod u novijoj istoriji bio žrtva genocida, najsurovijih zločina, progona i mučenja, a da su Srbi žigosani kao zločinci koji treba da se stide i čute. To je paradoks koji više ne sme da se ponovi, istakao je Nikolić. Premijer Ivica Dačić ocenio je da oslobađanje hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača potvrđuje tvrdnje onih koji kažu da Haški tribunal nije sud, već da ispunjava unapred zadate političke zadatke. Haški tribunal je oslobađajućom presudom za Gotovinu i Markača izgubio svaki kredibilitet, izjavio je Rasim Ljajić, šef Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom i potpredsjednik vlade.
Uloga tribunala je bila da se ustanovi puna istina o događajima na prostoru bivše Jugoslavije, da se zadovolji pravda, da žrtve, njihove porodice dobiju neku satisfakciju za ono što im je učinjeno i na kraju krajeva da tribunal doprinese procesu pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije među narodima koji su nekada živjeli u zajedničkoj državi. Poslije 20 godina od osnivanja tribunala ništa se od toga nije ispunilo, jer ovo što se danas dogodilo predstavlja zapravo samo dokaz selektivne pravde, a ona je vrlo često gora i od svake nepravde.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da oslobađajuća presuda hrvatskim generalima pokazuje da je ozbiljno ugrožen princip kažnjivosti ratnih zločina.
Od najvećih ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, kojim je ubijeno i proterano više stotina hiljada ljudi, a da za takav zločin niko do sada nije odgovarao. Prosto je pravno neshvatljivo i neprihvatljivo da pri jednako utvrđenom činjeničnom stanju sudsko veće izrekne u prvom stepenu osumnjičenima izuzetno visoke kazne i utvrdi da se radi o zajedničkoj zločinačkom poduhvatu, a drugostepeno sudsko veće donese dijametralno suprotnu odluku. To je po meni skandalost.
Sa druge strane, bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice izjavio je za naš program da nije iznenađen odlukom suda.
To nije pravni presedan. Žalbeno veće je preispitalo prvostepenu presudu i na osnovu dokaza je poništilo. Tako da se nikako ne može govoriti o presedanu. Reč je o pojedinačnoj odluci. Svaki slučaj koji je prolazio kroz instance ovog suda pokazao je da je to dobar pravni sistem i da je doneo izvanredne rezultate.
Bivša portparolka tužilaštva Florence Hartman ocenila je da oslobađajućom odlukom Haški sud ne tvrdi da nije bilo zločina i žrtava, već da dvojica optuženih nisu odgovorni za te zločine. Direktor centra Veritas Savo Štrbac međutim kaže da je odluka Haškog tribunala skandalozna.
Poslije onakve presude prvostepenog vijeća i jednog veoma opsežnog i solidnog obrazloženja ići na potpuno oslobađajuću presudu, to mogu samo ljudi koji su bili pod jakim utjecajem nekih političkih struktura, dakle svega onoga što je van
van pravosuđa.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenila je da je tribunal presudom potpuno negirao teške masovne zločine.
Životne činjenice pokazuju da je deo Hrvatske gotovo prazan i posle 20 godina tamo onim delovima gde su živeli Srbi, da ih više nema, da su tokom operacije Oluje i nakon toga počinjeni teški zločini koji nisu incidenti. Međutim, ovom presudom masovni zločini su potpuno minimizirani, prikazani kao dati im je sad status izolovanih incidenata, te Hrvatska više nikada neće biti pitana da li sudi i kako sudi za ratne zločine.
Političke stranke u Srbiji su u prvim reagovanjima osudile oslobađajuću presudu hrvatskim generalima. Stranke ocenjuju da je reč o političkoj odluci suda u Hagu kojom su legalizovani zločini počinjeni nad srpskim narodom u akciji Oluja 1995. godine.
I dok je srpska javnost šokirana, u Hrvatskoj slavlje. Oslobođenim generalima koji bi u ovim trenucima vladinim avionom trebalo da stignu u Zagreb, pripremljen je svečani doček. Nataša Ćimović.
Na glavnom Zagrebačkom trgu od jutra se vlada opšte oduševljenje građana zbog odluke Haškog tribunala da oslobodi generale Antu Gotovinu i Mladena Markača.
Ovo što je se danas desilo, to je ohrabilo sve hrvatski narod.
Bi sretni i veseli da se naš general hrvatski vitez vrati svome domu, svojoj familiji, svojim braniteljima.
Mi smo mi Ante Gotovina.
Oslobađenje Gotovine i Markača pozdravio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, ali i upozorio da država ima obavezu da kazni sve individualne zločine koji su u ratu počinjeni.
Presuda je potvrdila sve ono što smo mi u Hrvatskoj vjerovali, da su generali Gotovina i Markač nevini, da hrvatsko vodstvo i oružane snage nisu djelovale kao organizirani zločinački poduhvat koji je imao za cilj progon civila naših sugrađana srpske nacionalnosti.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović kaže da mu je puštanjem na slobodu generala pao kamen sa srca.
Odluka je, kao što ste vidjeli, bila podijeljena, dakle 3-2 u stvari, što samo govori koliko je tanka crta između uspjeha i neuspjeha, istine i neistine, pravde i mi vidimo kao nepravdu. Dakle, radi se očito o dvojici nedužnih ljudi, ali to ne znači da rat nije bio težak, krvav i pravedan što se Hrvatske tiče. U tom ratu je bilo i grešaka.
Potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je da posle oslobađajuće presude Haškog tribunala ostaje pitanje ko je odgovoran za ubistva, progon, uništenje i paljenje kuća tokom i posle akcije Oluja, za što do sada niko nije odgovarao. Ono što je dobro za generale Markača i Gotovinu, sasvim sigurno, kaže Pupovac, nije dobro za žrtve i nastavak pomirenja u regionu. U vojnoj operaciji Oluja, koja je počela na području Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj, ubijeno je i nestalo preko 2000 Srba, a proterano oko 220.000 ljudi.
A među onima koji su 1995. godine iz Hrvatske izbjegli u Srbiju, bila je porodica Rnjak. Sa njima je razgovarao kolega iz dopisništva u Valjevu, Radovan Jovanović.
Dušan Rnjak sa suprugom i dvoje maloletne dece izbjegao iz Benkovca 6. augusta 1995. U opštoj konfuziji koja je tih dana vladala, pogubili su jedni druge u izbjegličkoj koloni i tek posle 4 dana u Banja Luci ponovo su bili na okupu. Kažu da su sa sobom poneli dokumenta, 2 ćebeta i nekoliko fotografija koje su se slučajno zatekle u torbi.
I gladan si, žedan si, nemaš ništa. Pazi, šta je to, sve to čovjek izdrži, na najgore što ni ljudi nisu znali za svoje porodice. Vjerujem im da je teško, najteže onome je čovjek koji nekog svog izgubio. Pazi, sve ovo prolazno. Kuća steći, ali familiju teško da daju ovo sve.
Porodica Rnjak ostavila je u Benkovcu kuću od 150 kvadrata i oko 2,5 hektara vinograda.
Bila sam posle tamo u svojoj kući kad sam došla. To je sve razrušeno. To je, nema prozora, nema vrata, nema...
Dušan Rnjak bavi se u Paraćinu stolarskim zanatom. Dobio je u naselju Dankovo jednosoban stan gde živi sa suprugom. Sada ima 61 godinu. Svoj nekadašnji zavičaj od Oluje nikada nije posetio.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Haški tribunal oslobodio hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača optužbi za ratne zločine nad Srbima u operaciji Oluja 1995. godine. Odluka tribunala je politička, a ne pravna, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Stručna javnost u Srbiji jednoglasna, presuda narušava kredibilitet Haškog suda. Nastavljeni sukobi na granici Izraela i pojasa Gaze. Večeras u centru Sava, beogradska premijera domaćeg igranog filma Smrt čoveka na Balkanu. Predsjednik Nikolić doneo odluku o oslobađanju Dragana Džajića od krivičnog gonjenja. Sutra oblačno, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 14, koliko se očekuje i u Beogradu. Sukobi na granici Izraela i pojasa Gaze se nastavljaju. Nije isključena kopnena invazija Gaze, tvrdi izraelska vojska. Egipatski premijer Hišam Kandil posjetio je Gazu i obećao da će Egipat učiniti sve da obezbedi prekid vatre. Od početka vojne operacije Stub odbrane, broj palestinskih žrtava dostigao je 21, dok su na teritoriji Izraela zabeležene 3 žrtve. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Egipatski premijer Hišam Kandil tokom tročasovne posete Gazi apelovao je na svetske lidere da okončaju agresiju Izraela na pojas Gaze i rekao da je došao da pruži podršku palestincima.
Egipat neće štedeti napore na zaustavljanju agresije i postizanju prekida vatre.
Iako je prethodno izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio da će obustaviti vazdušne udare tokom posete egipatskog premijera, pod uslovom da i pripadnici Hamasa učine isto, vazdušni udari su obnovljeni. Izraelska vojska počela je regrutaciju 16.000 rezervista, pošto je sinoć odobrena mobilizacija 30.000 vojnika. Kamioni sa tenkovima i oklopnim vozilima kreću se ka graničnoj oblasti sa Gazom, tako da ni kopnena ofanziva nije isključena, tvrde vojni zvaničnici. U međuvremenu, nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske François Hollande izrazili su zabrinutost zbog eskalacije nasilja na Bliskom istoku, a Merkelova je proglasila Hamas odgovornim za izbijanje nasilja. Slično mišljenje deli i britanski šef diplomatije William Hague.
Well, I've said that Hamas bears the principal responsibility.
Hamas ima principal odgovornost, mada su obe strane odgovorne. Međutim, svaki put kad je Izrael ušao u kopnenu ofanzivu, izgubio je teško postignute sporazume. Zbog toga svi treba da se potrudimo da sukob smirimo, a ne da dozvolimo da eskalira.
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay ogorčena je zbog stradanja civila i traži da se obe strane povuku.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Srbija od Euleksa zahteva da ima izvršnu ulogu u sprovođenju dogovora postignutih sa predstavnicima Prištine u Briselu. Istakao je premijer Ivica Dačić u razgovoru sa šefom te misije, Xavierom de Marnjakom. Dačić je rekao da je u interesu Srbije stabilno stanje na Kosovu i Metohiji i ostvarivanje svih prava garantovanih međunarodnim aktima i standardima. Dodao je kako Srbija smatra da je neophodno sprečiti bilo kakve jednostrane poteze Prištine koji bi mogli da dovedu do destabilizacije stanja na Kosmetu.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će sa poslaničkim grupama narednih dana obaviti konsultacije o inicijativi Skupštine Vojvodine za izmenu zakona o budžetskom sistemu i da će u ponedjeljak saopštiti njihov stav.
Važno je, kako je rekao, da poslanici u raspravi čuju šta je predloženo i da onda sučele mišljenja. Skupština Vojvodine je na predlog Saveza vojvođanskih Mađara krajem oktobra odlučila da predloži izmene zakona o budžetskom sistemu kojim bi se obezbedilo ustavom zagarantovanih 7% sredstava za pokrajinu.
Odluka vlade Vojvodine da formira koordinaciono telo za saradnju sa Republikom, izjave najviših pokrajinskih funkcionera da Srbija krši ustav i ugrožava autonomiju pokrajine, otvorile su pitanje da li su odnosi Beograda i Novog Sada narušeni. Ovom temom bavila se Bojana Karavidić.
U vladi Vojvodine ističu da je koordinaciono telo za saradnju formirano u skladu sa dogovorom pokrajinskog premijera Bojana Pajtića i ministra financija Mlađana Dinkića, kako bi se uključili u izradu republičkih propisa koji se odnose na Vojvodinu, posebno u oblasti budžeta. To potvrđuje i predsjednik ovog tela Dragoslav Petrović.
Sastavni deo zajedničkih napora da se problemi i nesporazumi u vezi sa realizacijom budžeta što je moguće pre prevaziđu.
Do sada nije bilo zajedničkih razgovora.
Nije bilo komunikaciono. Očekujemo da ćemo ovih dana apsolutno imati kontakte i razrešiti te stvari.
Potpredsednik vlade Vojvodine Goran Ješić tvrdi za Radio Beograd da se pojedinim zakonskim aktima eliminišu pokrajinske nadležnosti.
Imamo najavu predsjednika vlade i predsjednika države da će se poštovati Ustav i zakon o nadležnosti mape Vojvodine, a sa druge strane imamo pojedine zakonska akta da se brišu nadležnosti Vojvodine. To je faktički ukidanje nadležnosti Vojvodine na mala vrata. Moramo to da sprečimo.
Nedvosmislene primjedbe na račun obračuna budžeta za Vojvodinu ima i predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor, koji smatra da odnosi Novog Sada i Beograda ne idu u dobrom pravcu.
Vidimo da ne ide u dobrom pravcu. Zadnjih nekoliko nedelja promijenjen zakon o osnovama budžetskog sistema. Da ne ide u dobrom pravcu potvrđuje i nacrt zakona u budžetu za 2013. godinu. Iz tog razloga se ovim pitanjima mora govoriti.
On se ne ustručava da i u inostranstvu govori o kršenju Ustava.
Nisu unutrašnje politička pitanja, nego se u širem aspektu mogu doživljavati. Iz tog razloga ima opravdanja da se o tim pitanjima govori u Brislu i u svim onim prilikama kada čovjek razgovara sa ljudima koji su činioci neke evropske politike.
Za sljedeću nedjelju zakazana je sednica pokrajinskog parlamenta, na čijem dnevnom redu će se naći i amandmani na predloženi budžet za narednu godinu. Inače, Republika duguje pokrajini 6 milijardi dinara, što stvara dodatnu tenziju.
Samo 4 dana pošto je Miroslav Mišković saopštio da se povlači iz presa, taj dnevni list prestao je da izlazi u štampanom izdanju. Predstavnici medijske koalicije smatraju da bi sličnu sudbinu mogle da dožive i druge novine čije vlasništvo nije transparentno. Davorka Tešić.
Od jutros pres može da se čita samo na internetu. Tako su prve žrtve Miškovićevog povlačenja postali novinari. Nisu jedini. Sličnu sudbinu ovih dana doživjeli su i novinari Avale. Sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović smatra da je to direktna posljedica netransparentnog vlasništva u medijima.
Naš cilj da se uspostavi ravnopravna tržišna utakmica i koliko je gotovo naravno moguće transparentnost vlasništva u medijima, jer ovo što se dešava u presu i ovo što se desilo u Avali je direktna posljedica netransparentnog vlasništva.
Slično misli i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. On kaže da postoji mogućnost da se i drugi vlasnici povuku iz medija. To znači gašenje još nekih listova.
Osnovni razlog zbog kojih će neki mediji biti pogašeni leži u tome što oni nisu medijski projekti, već politički projekti i onog trenutka kada njihovi vlasnici i senke jednostavno više nemaju interesa da oni postoje jer su postigli neke svoje ciljeve, oni obično ugase te medije.
Da iza većine novina stoje neki interesi smatraju i građani. Čitaju, kažu, ali sve informacije primaju sa rezervom.
Ako neko vlasnik lista, on će uvijek da proturi ono svoje što njemu odgovara.
To ispod svakog nivoa. To se sve kreira, naravno, u istoj kuhinji.
Kad saberem, oduzmem nula.
To su obračuni da li između političkih stranaka ili između takozvanih tajkuna, ne znam već koga, posebno one koje su privatizovane, rade u interesu nekoga. Čovjek mora da zna ko je vlasnik medija da bi mogao da vidi odakle vetar duva.
Odakle vetar duva, prema izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, ne zna se u 18 od 30 najvažnijih srpskih medija. U toliko njih, naime, vlasnici su i dalje nepoznati.
Novinarima, fotoreporterima, snimateljima i drugim posetiocima predsjedništva Srbije zabranjeno je unošenje mobilnih telefona u zgradu na Andrićevom vencu, rečeno je u preslužbi predsjednika. Ta naredba koju je generalni sekretarijat predsjedništva doneo zbog bezbednosne procedure primjenjivaće se 7 dana. Medijske ekipe koje su danas bile u zgradi predsjedništva mobilne telefone ostavile su na ulazu kod obezbeđenja.
Danas je Međunarodni dan tolerancije. Građani ocenjuju da smo sve manje tolerantni, ali i da ta osobina zavisi od svakog pojedinog čovjeka. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petružić potvrđuje da je u Srbiji netolerancija i dalje raširena, zabeležila Teodora Jeremić.
Građani za netoleranciju često krive težak život i primitivizam.
To zavisi od čovjeka do čovjeka. Loše živimo, loš standard, nemaš sebi šta da priuštiš maltene i onda dođe do ukućanima do svađe, među rodbinom do svađe.
Moramo da budemo tolerantni. To je ono što nas čini ljudima i onako kako treba da se ponašamo u životu.
Prisutna je agresija i ona je, nažalost, jedna primitivnost posebne vrste. Lično bih rekao, malo dobre volje, bilo bi sve drugačije.
Nisu ni mladi tolerantni, ali toliko nisu ni odrasli tolerantni.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže da se ne možemo pohvaliti da smo previše tolerantni.
Mi
svakako ne spadam u red onih država koje su uspjele da dostignu visok nivo tolerancije, ali svakako nismo verovatno ni najnetolerantniji, ali još mnogo toga moramo učiniti ako želimo da ljude, posebno djecu i mlade ljude, naučimo toleranciji i da ih naučimo kako raznoliki po nacionalnosti, poreklu, kulturi, seksualnom opredeljenju, političkom ubeđenju mogu zajedno i harmonično da žive.
Međunarodni dan tolerancije uveo je UNESCO 1995. godine. Danas je cilj tog datuma podsticanje na potrebu borbe protiv nasilja i uvažavanja različitosti.
Pripadnici kopnene vojske obeležili su u Nišu svečanim defileom jedinica svoj dan u znak sećanja na 16. novembar 1914. godine kada je počela Kolubarska bitka u Prvom svetskom ratu. Iz Niša izveštava Ozren Rašić.
Načelnik generalštaba vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković, danas je pripadnicima kopnene vojske odao priznanje na realizaciji zadataka u kopnenoj zoni bezbednosti, na zapaženom učešću u multinacionalnim operacijama, na izvedenim vežbama u zemlji i inostranstvu i pružanju pomoći građanima Srbije, što na najbolji način pokazuje da je vojska Srbije spremna i sposobna da izvršava zadatke u misijama koje su je dodeljene. Govoreći o kopnenoj vojsci danas, njen komandant general major Milan Mojsilović je između ostalog istakao:
kopnena vojska danas je posebno organizovana, opremljena i obučena da u izvršavanju svojih borbenih i neborbenih zadataka koji su definisani strategijom odbrane i vojnom doktrinom može sa uspehom da odgovori i suprotstavi se svim savremenim bezbednosnim rizicima i pretnjama.
General Diković je na današnjoj svečanosti u Nišu najavio i naredne zadatke koji očekuju pripadnike vojske Srbije.
Najkraće rečeno, želimo blistavu vojsku koja će biti čvrsti garant mira na ovim prostorima i na ponos građana Srbije.
Na današnjoj svečanosti u Nišu najboljim pripadnicima kopnene vojske uručene su nagrade i priznanja.
Slušajte novosti dana. Večeras je u centru Sava beogradska premijera domaćeg igranog filma Smrt čoveka na Balkanu, scenarista i reditelja Miroslava Momčilovića, zabeležio Vladimir Đudović.
Po žanru mentalitetska crna komedija, Momčilovićev film obilazi svetske i domaće festivale. Do sada je dobio 20 uglednih nagrada, a priča 80 minuta onoga šta se dešava nakon nečije smrti ne prestaje da intrigira, zabavlja, ali i zamisli festivalsku publiku, žirije, kritiku. Slušamo autora filma Miroslava Momčilovića.
Ovde imate situaciju da smo postoji jako surovi, bezobzirni. Ovdje vam treba mito, kad vam se rodi beba, trebate ginekologu mito, to svi znamo, i treba vam mito i kad sahranjujete babu. Ja sam ipak želao napraviti crnu komediju, ne sada da je nego uopšte tešku situaciju, ja sam se dodatno udaram maljem u glavu, nego da na celu tu priču ipak bacim jedan malo vedriji pogled, ali da opet se nekako mi kao gledalci, kao društvo zapitamo, čekaj bre, može lako se živi više.
Neverovatna rediteljska preciznost, minimalistički stil i u scenografiji, ali i u montaži, ali i razbarušenost sjajnog glumačkog ansambla prosto pleni. Glumačke bravure pre svih dvojca Radoslav Milenković, Emir Hadžihafizbegović uz odlične role Ljube Bandovića, Aleksandra Đurice, Nataše Ninković, Anite Mančić, Bojana Žirovića nateraju vas da zaboravite namernu svedenost scene i radnji i da uživate u fantastičnom dijalogu pre svih prvopomenutih aktera. Smrt čoveka na Balkanu od sutra je u preostalim srpskim bioskopima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić donao je odluku da oslobodi nekadašnjeg predsjednika fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragana Džajića od krivičnog gonjenja, rečeno je agenciji Beta u predsjedništvu Srbije.
U Višem sudu u Beogradu u toku je postupak protiv Džajića i njegovih saradnika zbog optužbi da su prisvojili oko 8 miliona evra od transfera fudbalera. Džajić je pre nekoliko dana izabran za predsjednika radne grupe, čiji je cilj finansijski i sportski oporavak Crvene zvezde.
Jedan od Džajićevih branilaca, advokat Milan Vujin, pozdravlja odluku predsjednika o aboliciji, ali dodaje da je uveren da je Džajić nevin.
Ja lično mislim da je tom odlukom više abolirao tužilaštvo nego njega, jer tužilac je postupak i poveo bez ikakvog dokaza i naš u interesu Džajića je bilo da mi dokažemo da je nevin. Moguće je da ovakva odluka izazove određenu sumnju u širim krugovima laika koji će reći pa predsjednik ga je abolirao zbog toga što je on Džajić. Ja uveravam srpsku javnost, pa i svetsku javnost, da Džajić nije ni jednim svojim potezom učinio ništa što je protivzakonito i nije uradio krivično delo koje mu se stavljalo na teret.
Ostajemo u svetu fudbala. Uoči sutrašnjeg večitog derbija, problemi sa strujom za oba kluba.
Elektrodistribucija Beograda isključila je fudbalskim klubovima Partizanu i Crvenoj zvezdi struju na pola sata zbog neizmirenih obaveza prema tom preduzeću. Prema rečima portparolke elektrodistribucije Sandre Alagić, nakon što su klubovi platili deo dugovanja, struja im je ponovo uključena. Dodala je kako je dogovoreno da se ostatak duga plati u ratama.
Kao što smo rekli, na Marakani sutra večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Vlade Radičević.
Bez obzira na probleme koje imaju i Zvezda i Partizan, danas su održane dve pres konferencije sa kojih je upućen poziv navijačima da dođu na večiti fudbalski derbi. Inače, ova utakmica igra se na stadionu Crvene zvezde, počeće sutra u 19 časova i prodato je do danas oko 10.000 ulaznica. Očekuje se više od 40.000 gledalaca. Inače, 143. prvenstveni večiti fudbalski derbi prenosit ćemo na talasima Radio Beograda od 19 časova. Nadajmo se svi da će odličan fudbal i fair play ukrasiti sutrašnji večiti derbi. Opširnije u Sportskom žurnalu.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243. Ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo? Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica, Oluja u Hagu postala povetarac, čime su Gotovina i Markač zaslužili slobodu. Rasplet u DS-u, na crtu Đilasu staje samo Branimir Kuzmanović. Pitamo ga zašto. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 10, u Beogradu i Kragujevcu 11, u Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, umereno oblačno, jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 9 do 14 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.